Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa ammal insan idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا.
أحد
ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vijim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Nevruzit të këtij viti, i cili është viti 1401 sipas kalendarit diellor. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Nevruzi, lajmëtari i jetës. Duke Duke i uruar Nevruzin, në këtë program do të flasim për Nevruzin dhe disa nga shenjat e tij dhënëse. Dhe krahas muzikës së bukur të Nevruzit, do të njohim me atmosferën e shtëpive iraniane në këto ditë feste. Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot, 21 mars i përkon me ditën e parë të Farvardinit, muaj i parë i kalendarit diellor iranian. Shpresojmë që kudo ndodheni nëpër botë të jeni të lumtur dhe të hareshëm, dhe çka është më e rëndësishmja, të shëndetshëm. Duke ju uruar Nevruzin, në këtë program do të flasim për Nevruzin dhe disa nga shenjat e tij dhënëse, dhe krahas muzikës së bukur të Nevruzit, do t'ju njohim me atmosferën e shtëpive iraniane në këto ditë feste. Në fillim të programit, dëgjoni një nga muzikat më të paharruara të vitit, do me thënë, muzikën e bukur të Bahtiarit dhe tingujt e pakrahasueshëm të muzikës së mjeshtrit Mehdi Pur. Ka e lodhur nga dimri dhe e tkurrur më shumë se kur. Në zemër dëshiron të jetë e freskët, e re dhe e gjallë. Me afrimin e pranverës në hemisferën veriore, pemët, bimët dhe lulet, që janë lodhur nga tkurrja graduale, po heqin rrobat e tyre të vjetra. Toka fillon të gjelbërohet, pemët lulëzojnë, dhe lulet me aromën e tyre u tregojnë të gjithve se pranvera është afër. Era e jetës pranverore mbush qytete dhe fshatra dhe zgjon ndjenjën e jetës dhe përpjekjes tek njerëzit. Kur kanë mbetur dhe pak javë deri në Nevruz, banorët e shtëpisë nisin punën e tyre, pasi duan të rinovojnë shtëpinë e tyre dhe të pastrojnë pluhurin, po ashtu si natyra. Ata blejnë rroba të reja për veten dhe fëmijët e tyre dhe gradualisht shkojnë për të festuar vitin e ri. Rrugët janë të mbushura me njerëz dhe biznesi lulëzon. Kudo që të shikoni, vini re njerëz që përpiqen të pastrojnë shtëpinë, rrugicat dhe vendet e tyre për të pritur futjen e pranverës në jetën e tyre. Pranvera që premton jetë, tani që shtëpit janë të pastra edhe të bukura, në shtëpi duhet të vendoset një simbol i natyrës, një simbol i bukur freskie dhe risie. Duhet i keni parë zarzavatet e Nevruzit në tavolinat haftësinë të Nevruzit. Ato janë një nga simbolet më të bukura të natyrës dhe të freskisë. Gruri dhe elbi, thjerzat dhe fasulet. Ato lagen dhe vendosen veçmas në copa pambuku të lagura në një enë. Ato lihen aty derisa të mbijnë e të ngrihen. Dhe kështu njerëzit të dekorojnë sofrën e tavolinës haftësinë. Në fakt, jeshilloku, gruri i mbjell dhe i rritur, është një shenjë e rilindjes, gjallërimit dhe gjelbërimit. Vënja në tryezë është që viti i ardhshëm të jetë një vit i freskët, i gjallëruar dhe i gjelbëruar dhe i frytshëm.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Mëngjesi i ndërrimit të viteve është një nga mëngjeset më të bukura. Nuk ka rëndësi se në cilën orë të ditës ndryshon viti, sepse në mëngjesin e festës ka shumë gëzim dhe hare në për shtëpi, dhe buzëqeshje të lumtura në fytyrat e familjarëve, që është një event shumë i bukur dhe unik për jetën. Në vazhdim do të dëgjojmë së bashku programin muzikor Mëngjesi i Festës me zërin e të ndjerit Fredun Pureza. Kjo pjesë është përzgjedhur për ju nga muzika lokale e rajonit të Gjilanit. Dëgjuam një pjesë të bukur muzikore me zërin e të ndjerit, Feredun Pureza. Kjo pjesë përshkruan pranverën dhe festën, në të cilat lajmërohet mëngjesi i festës dhe njerëzit thirren të ngrihen e të përpiqen. Muzika e rajonit të Gjilanit ka larmi të madhe dialektesh dhe Feredun Pureza, këngëtari mjeshtër i Gjilanit, ishte ai që mund të këndonte në çdo dialekt gjilaki të lindjes, perëndimit dhe mesit të rajonit të Gjilanit, duke ruajtur me kujdes detajet e çdo rajoni. Këngët e tij janë plot thjeshtësi dhe sinqeritet, dhe përfshin shumë zakone, tradita dhe legjenda gjilaki. Shpresojmë të kënaqeni duke e dëgjuar. Mirpo pranvera dhe Nevruzi, lajmi për isi dhe freski, jepet në kohën e vitit të ri dhe ai ka një ngjyrë dhe aromë të ndryshme në sofrat e Nevruzit. Ky rituali bukur dhe i lashtë i shoqëruar me besime fetare, me falje dhe lutje, është i bekuar. Do me thënë, o ndryshues i zemrave dhe i vizioneve, o posedues i natës dhe ditës, o menaxher i viteve dhe stinëve, na drejto nga më e mira. Nevruzi, lajmëtari i jetës dhe pranverës së re, është buzëqeshja e ëmbël e Zotit. Me traditën e tyre iraniano-islamike, iranianët festojnë pranverën e natyrës, me lutje dhe besim, dhe e konsiderojnë Nevruzin mundësin më të mirë për të arritur majën e ndërgjegjes dhe një simbol të shpresës dhe begatisë. Kur ndërrohen vitet, në zemrat e njerëzve fut thellë shpresën dhe motivin për të arritur qëllimet. Ndërtoni të ardhmen dhe ecni përpara. Nevruzi është si fustan i bukur prej pranvere, me të cilin iranianët janë rritur që nga fëmijëria. Ata besojnë se ai është një nga traditat më të bukura iraniane që i jep jetë. Kjo festë lashtë dhe kombëtare është një nga elementët e kulturës iraniane që ka ruajtur dinamizmin e saj për mijëra vjet. Dhe ka ndryshuar me evolimin e shoqërisë, por ka mbetur gjallë dhe aktual në kontekstin e kulturës iraniane. E të gjithë iranianët e çdo etnie e festojnë atë. Por Nevruzi ka një ngjyrë dhe aromë tjetër për fëmijët. Ndoshta janë këto kujtime të fëmijërisë që e kanë bërë Nevruzin një nga festat më të bukura kombëtare për iranianët. Një fëmijë që lidhet vazhdimisht me kujtimet e festës dhe veshjet e reja të Nevruzit. Këto janë kujtimet e fëmijërisë që e kanë bërë Nevruzin një jetë premtuese. Kështu që sa herë që Nevruzi afrohet, shpresa në zemra rigjallërohet. Muzika që dëgjuat ishte në persisht dhe me zërin e të ndjerit Ferhad Mehrdad, i cili ishte një nga këngëtarët e shquar iranian. Kënga flet për kujtimin e fëmijërisë në Vruzit, për vezët shumë gjyrëshe që vendosen në sofrat e haftësinit, për pjesën e fëmijëve dhe për dhuratat që familjarët i japin njëri tjetrit. Nevruzi iranian, përveç Iranit, festohet në shumë vende të tjera, gjë që tregon gjerësin kulturore të Iranit në të kaluarën. Këto vende përfshin Tajikistanin, Azerbajxhanin, Turkmenistanin, Afganistanin e shumë të tjera. Të dashur dëgjues, kudo që të jetoni në planet, veçanërisht në vendet ku festohet kjo festë lashtë, ju urojmë ditë të bukura dhe pranverore dhe shpresojmë që ardhja e pranverës së natyrës t'ju sjellë gjallëri dhe freski në jetën tuaj. Në fund të programit do të dëgjoni një tjetër muzikë me atmosferë Nevruzin dhe që lidhet me rajonin e Khorasanit të Jugut. Kjo muzikë nga etnia Birxhandiane është kënduar dhe realizuar nga grupi Rastak. Rastak është një nga grupet muzikore në Iran që ka kënduar bukur shumë këngë popullore iraniane. Në këtë pjesë folklorike, në të cilën lajmërohet ardhja e Nevruzit, përmendet lidhja dhe paqëndrueshmëria e botës. Shpresojmë të kënaqeni duke e dëgjuar. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar kolonializmit që nga fillimi i kohërave e deri më sot. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Podcast Kolonializimi nga fillimi deri më sot.
Në këtë episod, do të analizojmë grupet që kolonialistët kanë mbështetur për të realizuar qëllimet e tyre dhe do të shqyrtojmë metodat e ndryshme që ata kanë përdorur në fushat politike, ekonomike, kulturore dhe më gjërë. Seriali i podcasteve Kolonializmi nga fillimi deri më sot, duke prezantuar fenomenin ogurzik të kolonializmit, trajton historinë, sfondin dhe mënyrën e krijimit të këtij fenomeni në pjesë të ndryshme të botës dhe duke shqyrtuar shkaqet e shfaqjes dhe të krijimit të kolonializmit dhe prezanton dhe llojet e tij. Në emisionin e 8 të këtij podcasti, do të analizojmë mjetet dhe instrumentet e përdorura për të zgjeruar dhe ruajtur kolonializmin. Përshëndetje, Mirë se vini në episodin e 8 të podcastit Kolonializmi nga fillimi deri më sot. Në episodet e mëparshme kemi eksploruar përkufizimin dhe periudhat e ndryshme të kolonializmit. Sot do të analizojmë grupet që kolonialistët kanë mbështetur për të realizuar qëllimet e tyre dhe do të shqyrtojmë dhe metodat e ndryshme që ata kanë përdorur në fushat politike, ekonomike, kulturore dhe më gjerë. Në episodin e kaluar, diskutuam për mjetet kryesore që kolonialistët kanë përdorur për të ndikuar në shoqëri, përfshirë agjensit e lajmeve, radiot ndërkombëtare, satelitët dhe televizionet globale, industrinë e filmit, kineman dhe animacionin, revistat, internetin dhe librat. Në këtë episod do të fokusohemi në një aspekt tjetër të rëndësishëm, që është arsimimi dhe roli i tij në kolonializëm. Do të shqyrtojmë se si arsimi është përdorur si një mjet për të përhapur ideologji dhe për të ndikuar në mundësinë e popujve të kolonizuar. Ju ftojmë të qëndroni me ne për të ndjekur episodin e 8 të podcastit Kolonializmi nga fillimi deri më sot. Roli i arsimit në kolonializëm. Kolonialistët përdorin të gjitha mjetet e mundshme në sistemin arsimor për të realizuar synimet e tyre. Sistemi arsimor, tekstet dhe librat shkollor, institucionet arsimore dhe edukative, përhapja e gjuhës angleze dhe shoqatat kulturore janë disa prej mjeteve kryesore që ata përdorin. Në vijim do të analizojmë mënyrën se si këto mjete shërbejnë për qëllimet kolonialiste. Sistemi arsimor. Sistemi modern arsimor, i cili është një produkt i botës perëndimore dhe që zbatohet pothuajse në të gjithë globin, ka luajtur një rol kyç në shtrirjen e sundimit kolonialist. Ky sistem është ndërtuar mbi bazën e kulturës perëndimore dhe mbart një frymë sekulare, duke distancuar arsimin nga aspektet shpirtërore dhe fetare. Ky model arsimor, i huazuar nga perëndimi, nuk është projektuar mbi parimet e edukimit moral, por fokusohet kryesisht në marrëdhënien e aftësive teknike dhe përgatitjen e kuadrove profesional për zhvillimin ekonomik dhe atë teknologjik. Megjithatë, ndikimi i këtij sistemi mbi shoqëritë kolonizuara, veçanërisht në vendet islamike, ka prodhuar tre kategori individësh. Besnikët e vlerave të tyre. Një pakicë e të arsimuarve mbetet e përkushtuar ndaj vlerave të veta fetare dhe kulturore. Ata janë të vetëdijshëm se shumë nga shkencat moderne nuk ofrojnë siguri në aspektet shpirtërore dhe nuk ndikohen nga to. Të çorientuarit. Një grup tjetër përbëhet nga ata që kanë humbur orientimin e tyre. Ata nuk arrin të dallojnë të vërtetën dhe të jetojnë në një gjendje pasigurie dhe zhgënjimi. Ndikimi i kolonialistëve. grupi më i madh përbëhet nga ata që në ndikimin e shkencave të reja e kanë humbur besimin në vlerat shpirtërore dhe kanë përqendruar jetën e tyre tek kënaqësitë materiale. Duke parë vendet kolonizatore si modele të zhvillimit, ata i ndjekin verbërisht këto shembuj dhe përqafojnë kërkesat dhe idealet e tyre. Përveç sistemit arsimor, tekstet dhe librat shkollor janë gjithashtu një nga mjetet e reja të dominimit dhe të kolonializmit. Këto tekste dhe libra shkollor, të cilat mbështesin objektivat e sistemit arsimor, duke paraqitur përmbajtje të zgjedhura në mënyrë specifike, kanë për detyrë të legjitimojnë një interpretim të caktuar të realitetit. Ky proces përbën një nga mekanizmat kryesor të zgjerimit të ndikimit të kulturës dominuese. Në këtë kontekst, institucionet arsimore dhe profesorët e trajnuar në sistemin arsimor perëndimor, të cilët promovojnë po këtë sistem, si brenda vendeve perëndimore, ashtu edhe jashtë tyre, mund të shndrohen në mjete për formimin e burimeve njerëzore në shërbim të sistemit të dominimit. Megjithatë, ky fenomen nuk është gjithmonë dhe domosdoshmërisht i pranishëm. Shumë profesor, me dashuri për atdheun, dhe ndjenjë kombëtare kanë përdorur njohuritë e reja për të kontribuar në përparimin, zhvillimin dhe mirëqenien e vendit të tyre. Një tjetër mjet i dominimit i cili është bërë veçanërisht i përhapur në ditët e sotme është zgjerimi i gjuhës angleze. Shndërimi i saj në gjuhën kryesore të shkencës dhe të komunikimit ndërkombëtar, si dhe fakti që dokumentat zyrtar ndërkombëtar publikojnë kryesisht në gjuhën angleze, e kanë bërë këtë gjuhë një mjet jo vetëm për përhapjen e saj në nivel global, por edhe për zgjerimin e kulturës perëndimore në vende të tjera. Ky ndikim është veçanërisht i dukshëm në industrinë e filmit dhe serialeve televiziv. Përmbajtja e filmave, materialeve audiovizive dhe CD-ve të prodhuara për mësimin e kësaj gjuhe, si dhe struktura e teksteve dhe e dialekteve të përdorura në mësimdhënie, shpeshherë çojnë në përhapjen e normave dhe të vlerave të huaja, të cilat mund të ndikojnë në ndryshimin e kulturës dhe traditave lokale. Një tjetër mjet i dominimit janë institucionet dhe fondacionet kulturore. Këto fondacione veprojnë si mbështetëse të sistemeve, teksteve dhe qendrave arsimore. Ndër fondacionet e ndryshme kulturore më të rëndësishmet janë ato amerikane si Ford, Carnegie dhe Rockefeller, të cilat për të arritur qëllimet e tyre kanë krijuar një rrjet të gjerë organizatash. Këto fondacione paraqiten me një fasad bamirësie dhe deklarojnë se janë themeluar për të ndihmuar kombet e tjera të botës. Por, në realitet, ato janë ndër aktorët kryesor të sistemit kapitalist-kolonialist. Ashtu si kapitalizmi, mbështetet në korporatat shumëkombëshe dhe për të eksportuar kapitalin e tij të tepërt dhe për të siguruar fitimin dhe akumulim të vazhdueshëm, po ashtu, për të eksportuar ideologjinë e tij, ai mbështetet tek institucionet kulturore, përfshirë këtu dhe fondacionet. Këto fondacione amerikane gjatë shekullit të 20 zbatuan programe të cilat kishin për qëllim krijimin e kushteve në vendet në zhvillim për të siguruar një transformim shoqëror të parashikueshëm, të menaxhueshëm dhe të përshtatshëm me interesat strategjike dhe ekonomike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Drejtuesit e këtyre fondacioneve dhe politikanët që qeverisnin Shtetet e Bashkuara të Amerikës ishin plotësisht të vedishëm se dominimi, përveç në aspektin material, ka edhe një dimension ideologjik. Ata e kuptonin se pushteti dhe kontrolli shpesh burojnë jo vetëm nga veprimet e përditshme, por edhe nga mundësia dhe ideologjia që formëson bazat e sjelljes sonë të përditshme. Për këtë arsye, ata nuk e kufizuan ndikimin e tyre vetëm në ushtrimin e dukshëm të pushtetit politik dhe ekonomik, por e shtrin atë edhe në sferën e ideve dhe të besimeve. Fondacionet kanë luajtur një rol thelbësor në legjitimimin e fenomeneve të caktuara shoqërore, duke ndihmuar kështu në garantimin e një perceptimi specifik të realitetit që është në përputhje me interesat e tyre. Në të njëjtën kohë, këto fondacione kanë pasur një rol kyç në krijimin dhe vazhdimsinë e dominimit kulturor dhe ideologjik, duke penguar kështu shfaqjen e interpretimeve alternative të realitetit. Prandaj, përpjekjet e fondacioneve kulturore në Afrikë, në Azi dhe në Amerikën Latine nuk kanë pasur asnjë objektiv tjetër, përveç se sigurimi të varësisë së këtyre vendeve ndaj qendrës së kapitalizmit botëror dhe të Shteteve të Bashkuara. Në vijim të prezantimit dhe shqyrtimit të mjeteve të kolonializmit, do të merremi me organizatat ndërkombëtare dhe në veçanti do të drekojmë disa çështje në lidhje me rolin e tyre në përparimin e qëllimeve të tyre të lika. Organizatat ndërkombëtare si Organizata e Kombeve të Bashkuara, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore dhe Organizata Botërore e Tregtisë, në pamje të jashtme, kanë një natyrë mbarbotërore dhe internacionale, por janë një mjet në duart e lëvizjes së kolonializmit. Në bazë të mënyrës së krijimit të tyre, organizatat botërore ndahen në dy lloje. E para, organizatat që janë krijuar që në fillim me ide kolonialiste dhe agresive. Dhe dyta, organizatat të cilat nuk kanë pasur baza dhe rënjë kolonialiste, por që janë krijuar me propozim të personave ose grupeve me qëllime dashamirëse, të cilët kishin për qëllim t'i kryenin disa shërbime njerëzimit ose t'i largonin atyre pengesat, por për fat të keq, me kalimin e kohës, në vazhdim të aktivitetit të tyre, edhe këto organizata u kthyen në vegla në shërbim të kolonizatorëve. Në vijim, do të merremi me prezantimin e tyre. Organizata e Kombeve të Bashkuara, e cila është organizata më e madhe ndërkombëtare, deri më tani, në raportin e saj, nuk ka hedhur asnjë hap kundër mendimit të kolonialistëve, qoftë edhe sa gishtat e dorës. Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore gjithashtu formuan në vitin 1945 të erës sonë, por për shkak se çdo shtet ka të drejtë vote, në bazë të sasisë së kapitalit që ka në të dhe shumica dërmuese e aksionerëve të saj, gjithashtu janë vendet e zhvilluara dhe në praktik këto organizata janë në duart e tyre, jo vetëm që nuk i kryejnë ndonjë shërbim njerëzimit, por janë bërë shkak i dëmtimit të procesit ekonomik të shumë vendeve. Organizata Botërore e Tregtisë gjithashtu u krijua në vitin 1995. Për momentin, ka një proces kolonizator në rang botëror. Për shembull, parakushti i antarësimit në të është pranimi konventës së eliminimit të diskriminimit ndaj gruas, e cila nuk ka asnjë lidhje me tregtin, dhe në të vërtetë është një pretekst dhe hap në drejtim të kolonializmit kulturor dhe për hapje së kulturës dhe vlerave perëndimore në pjesë të tjera të botës. Një tjetër organizatë botërore që është në shërbim të imperializmit në botën e sotme është Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, e cila u themelua në vitin 1957 me qëllim parandalimin e përhapjes së armëve bërthamore dhe krijimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në përdorimin pajisor të energjisë atomike, por aktivitetet e kësaj organizate në praktik kanë qenë në interes të kolonializmit. Karta Universale të Drejtave të Njeriut, Konventa për Eliminimin dhe Diskriminimin ndaj Grave dhe Traktati për Mospërhapjen e Armëve Bërthamore, gjithashtu janë marrëveshje, traktate dhe kontrata ndërkombëtare të cilat përdoren për të përhapur imperializmin e kolonizatorëve në përbot. Për shembull, Karta Universale të Drejtave të Njeriut është në bazë të mendimit perëndimor dhe materialist mbi njeriun, për të gjitha mangësive që ka, kjo gjë është faqur si një ligj ndërkombëtar. Shtetet perëndimore janë në krye të shkelësve të këtyre të drejtave, por këtë konvent e përdorin si vegël kundër vendeve të tjera dhe për t'i vënë nën presion. Organizatat dhe organizmat politik të fshehta dhe të lidhura me kolonizatorët si Freemasonry, gjithashtu janë vegla për zbulimin, edukimin dhe përdorimin e faktorve kolonialist në vendet të tjera. Po ashtu, edhe vendet terroriste dhe mafioze hedhin hapa në drejtim të qëllimeve të liga të kolonizatorve. Për shembull, një nga mjetet e rëndësishme që kolonializmi përdor për sundimin e vetë, është përhapja e përdorimit të lëndëve narkotike, sepse këto lëndë kanë një ndikim të madh në zbutjen e popujve të vendeve të kolonizuar dhe kthimin e tyre në të shfrytëzueshëm. Në këtë mënyrë, në këtë fush, grupet mafioze i japin një ndihmë procesit të kolonializmit. Institucionet të shërbimit si restorantet amerikane të tillë si McDonald's, që në dukje janë pjesë e sistemit të shërbimit, në të vërtet janë një vegël e përhapjes së kulturës amerikane në vende të tjera. Miqtë të dashur, në vijim të këtij episodi do të merremi me rolin e idhujve dhe krijimin e modeleve në kolonializëm. Qëndroni me ne në këtë podcast. Të gjithë e dim që njerëzit kanë nevojë për një model dhe shembull, dhe kolonizatorët i kanë përdorur këta njerëz dhe u kanë prezantuar atyre modele që t'i dërgojnë drejt qëllimit të tyre. Për fat të keq, shumë prej njerëzve bëjnë gabime në zgjedhjen e modelit. Lideri i revolucionit islamik të Iranit, Ajetullah Eluzmah Khamenei, në lidhje me rëndësinë e rolit të modeleve në jetë, ka thënë: cilido që kërkon një model për të ndjekur, kërkon një idhull model për të ndjekur, por jo të gjithë ndjekin në rrugën e saktë në gjetjen e tij. Ka disa persona në botë që po t'i pyet se cila fytyrë të vjen në mendje, do të shihni që shkojnë në kërkim të njerëzve të poshtëruar, të vegjël dhe të ndyrë, jeta e të cilëve ka kaluar në adhurim të dëshirave të tyre, dhe i vetmi art i tyre është diçka që nuk u pëlqen kujt përveç të pavëmendshëve, vetëm dëfrimi momental i njerëzve të pavetdijshëm. Këto bëhen idhuj për disa nga njerëzit e zakonshëm të botës. Modelet që kolonizatorët prezantojnë që në përmjet tyre imperializmi tyre të ketë njëmsi përbëhen nga e para, grat dhe burrat që me tituj si artist, mbretëresha e bukurisë, vajzat e denja e të tjerë, të cilët shkatërojnë dhe devijojnë brezin e ri, që në këtë mënyrë ti prin njerëzit drejt jetës materiale dhe të degraduar. Së dyti, shkelësit e normave të cilët me titull të ndryshëm, si rapper, playboy e të tjerë, të merren me devijimin e brezave të një. Së treti, kampionët e sportit dhe personat që sportin e kanë një mjet për të fituar nam e nishan dhe merren si modele për njerëzit. Së katërti, pretenduesit e misticizmit dhe personat e këtyre fushave të cilët i prin njerëzit larg spiritualitetit. Së pesti, kryetarët e partive dhe personat që luajnë rolin e krerëve të tribuve të vjetra që i ftojnë njerëzit të ndjekin pa bërë asnjë pyetje. Gjashti, kukullat dhe lodrat me anë të cilave kolonizatorët kanë përfituar nga ndjenjat e fëmijëve të pafajshëm dhe u kanë prezantuar atyre modelin i jetës që kanë për qëllim të paraqesin ata. Një shembull i qartë i këtyre kukullave është Barbie, që kanë qenë prodhim amerikan dhe simbol i kulturës dhe jetës amerikane. Dëgjues të dashur, rastet të cilat përmendëm janë pjesë e mjeteve dhe metodave që lëvizja kolonialiste ka përdorur për të arritur qëllimet e saj. Në episodin e radhës do të flasim për ndikimet dhe pasojat e kolonializmit. Ju mund të na ndiqni në platformat e komunikimit ose podcastet tona mund të dëgjoni në. Gjithashtu, mendimet tuaja mund të na i dërgoni në adresën. Nëse përmbajtja e këtij podcasti ishte tërheqës për ju, ju lutem ta ndani atë me miqtë tuaj dhe kritikat ose mendimet tuaja të na i dërgoni nëpërmjet. Thank you. programet tona, mund t'i ndiqni në faqen ton të radios https://iranradio.ir/sq/www.parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.